VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kegigihan dan kecintaan terhadap dunia musik menjadi penyemangat dua perempuan Indonesia di Los Angeles, California dalam mengejar mimpi mereka menjadi komposer. Simak cerita pengalaman dua diaspora berikut ini. Sudah 5 tahun ini, Laurentia Edita yang berasal dari Surabaya bekerja sebagai komposer film di Los Angeles, California. Ia bertugas menggarap musik untuk film dan acara televisi. Ketertarikan Laurentia pada dunia musik sejak kecil mendorongnya hijrah ke Amerika untuk kuliah di Universitas bergengsi Berklee College of Music di Boston, Massachusetts, jurusan film scoring atau musik untuk film.
Jadi film scoring itu kalau misalnya kamu nonton film, yang kamu dengar di scene-nya, di filmnya yang sound effect, jadi kayak tembak-tembakan gitu, bukan itu, tapi musiknya. Jadi kalau misalnya nonton kayak Kung Fu Panda gitu ya, atau How to Train Your Dragon, atau Mission Impossible, that background music that you hear, that's film scoring. Jadi kita spesifik banget sih, kita bukan sekedar nulis musik gitu, kita dapat picture, terus kita nulis for the picture. Jadi musik sama visual tuh harus benar-benar pas banget, harus klop.
Kini Laurentia menjadi salah satu komposer di perusahaan Bleeding Fingers Music di Los Angeles. Perusahaan itu ikut dimiliki komposer ternama Hans Zimmer yang terkenal lewat musik garapannya untuk film-film seperti Interstellar, Dune, dan Lion King.
Aku juga nggak tahu sih kenapa tertarik sama bidangnya yang spesifik kayak gitu. Tapi mungkin karena very cinematic ya. Jadi kayak banyak emosinya yang kayak kita bisa ngejar emosi, mau sedih gimana, mau happy gimana, mau tegang gimana juga. Jadi menarik banget buat aku.
Hingga kini, Laurentia sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk beragam serial televisi dan layanan streaming seperti Home di Apple TV Plus, Alien Worlds dan Queer Eye di Netflix, dan Growing Up Animals di Disney Plus. Karya musiknya untuk serial dokumenter Netflix Island of the Seawolves bahkan meraih nominasi dalam ajang penghargaan Daytime Emmy di Amerika belum lama ini.
Seneng sih, tapi kayak apa ya? Aku nggak bayangin bakal menang atau enggak, tapi dinominasiin itu udah kayak kemenangan tersendiri menurutku. Soalnya ada kayak recognition gitu loh. Jadi aku netral banget, jadi waktu dinominasi seneng banget, masalah menang nggak menang itu masalah nanti, kayak gitu.
Walau terkadang dihadang banyak pekerjaan dengan tenggat yang mepet, Laurentia mengatakan yang terpenting adalah harus bisa tahan banting.
Soalnya ini bukan industri gampang sih. Emang banyak deadline-nya, kadang juga kayak nggak tahu diri gitu ya. Kayak minta selesai 1 minggu, minta selesai 3 hari, minta selesai 2 hari. Tapi harus tahan banting, harus benar-benar mau.
Seperti Laurentia, Yunike Tanzil yang berasal dari Medan, kini juga menekuni profesi sebagai komposer dan produser musik lepas, selain sebagai pianis di Amerika. Setelah lulus dengan beasiswa dari universitas ternama Berklee College of Music di Boston dan Juilliard School of Music di New York, Yunike memutuskan pindah ke Los Angeles.
Bagi aku pribadi sih, koneksi aku lebih banyak di sini. Kalau mau terjun di media, perfilman, LA is still the place lah yang paling banyak orang-orang media. Kalau di New York itu kan kebanyakan klasikal, kalau enggak musical theater. Kalau di LA itu memang hubnya buat director, buat filmmaker, buat Hollywood ya kan. Jadi lebih banyak aja event-event buat komposer, media, lebih banyak networking, lebih banyak kenalan juga di sini.
Walau di Los Angeles peluang kerjanya lebih besar, Yunike harus selalu siap menghadapi berbagai tantangan.
Semakin besar industrinya, semakin banyak saingan. Apalagi sebagai orang asing, imigran, orang asing, sebagai perempuan juga, Asian. Awalnya itu nggak pernah kedengaran, oh, komposer Asian atau film-film yang lebih featuring Asian American contohnya. Tapi makin lama, seperti tahun lalu, semakin kedengeran sih industri ini sudah mulai recognize Asian Americans di sini dari film Everything Everywhere All at Once.
Inilah yang lantas membuatnya selalu aktif di media sosial, di mana pengikutnya sudah mencapai lebih dari 317 ribu orang di Instagram dan 43 ribu di TikTok. Melalui konten-konten musiknya yang juga sempat viral, Unique tidak hanya menjalin koneksi baru, tetapi juga berhasil menarik perhatian musisi papan atas Amerika seperti Her dan Levee.
Video yang aku main di pesawat, yang I compose on the plane, nah dari situ, direkturnya Only Murders in the Building itu connect ke aku. Dia reach out, terus akhirnya kita launch bareng. Nah, hal-hal seperti itu penting menurut aku untuk freelancer. Bukan hanya di Amerika, tapi di dimanapun.
Unique kini sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk berbagai film, antara lain Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Abominable and the Invisible City, dan Asian Persuasion. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak karirnya, Unique berpesan untuk tidak hanya menunggu dan jangan takut untuk menunjukkan bakat kita.
Kalau di industri musik itu, sudah banyak musik yang bagus sebenarnya di dunia ini. Jadi kalau kamu benar-benar yakin sama musik kamu, yakin sama talenta kamu dan skill kamu, just show it to the world and jangan takut gitu loh atas criticism atau backlash dari orang-orang. Karena you just have to do what you have to do buat penetrate di industri ini.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mendekati masa kehamilan cukup bulan atau E-term akan meningkatkan peluang bayi hidup sehat. Dalam sebuah program yang pertama di dunia, pakar kesehatan di ibu kota Australia berupaya menurunkan jumlah kelahiran bayi prematur di negara tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Heidi Walsh berusia 7 tahun dan sangat sehat. Namun ketika lahir, ia harus berjuang untuk tetap hidup. Shiri Walsh, ibu Heidi, mengatakan,
"One of the nurses held her when she was born. She was only very, very tiny, and just prayed over her."
Salah seorang perawat menggendongnya ketika ia lahir. Ia sangat-sangat kecil, dan saya berdoa agar dia tetap bernafas.
Memiliki berat badan sekitar 600 gram, Heidi lahir pada usia 25 minggu. Heidi melewatkan 147 hari pertama dalam hidupnya di unit perawatan intensif neonatal atau NICU. 7 tahun kemudian, masalah mata dan fisik yang kurang kuat menjadi satu-satunya tanda bahwa Heidi lahir prematur. Sherry mengatakan,
"It's a tough, tough journey and the ride through having a premature baby is a roller coaster."
Itu merupakan perjalanan yang sulit dan banyak tantangan yang dihadapi karena memiliki bayi prematur.
Kini tantangan yang dihadapi para orang tua di Australia semakin berkurang. Itu sebagian berkat program pencegahan yang dilakukan oleh 63 rumah sakit. Setelah 3 tahun berjalan, program kehamilan itu dapat mengurangi kelahiran prematur sebesar 10%. Dr. Jonathan Morris dari Australian Preterm Birth Prevention Alliance atau Aliansi Pencegahan Kelahiran Prematur Australia mengatakan,
"That means 4,000 babies that would have been born early have been born at an appropriate time, meaning that they're more likely to be."
Itu berarti 4,000 bayi yang seharusnya lahir prematur dapat lahir tepat waktu. Ini artinya mereka dapat menghabiskan waktu bersama ibu mereka, kemungkinan lebih sehat pada tahun pertama, dan memiliki kinerja yang lebih baik di kemudian hari.
Keberhasilan ini berpusat pada layanan yang berkesinambungan, ditingkatkannya pemantauan selama masa kehamilan, dan mendorong ibu hamil agar melahirkan pada masa kehamilan penuh. Dr. Barb Vernon dari Women's Healthcare Australasia mengatakan,
"So it's really about helping women understand that every week counts.
Jadi, ini benar-benar membantu perempuan untuk memahami bahwa setiap minggu itu berharga.
Perempuan suku asli Australia berisiko melahirkan bayi prematur 2 kali lipat dibandingkan dengan ibu non-pribumi. Dan sejauh ini, semua upaya untuk mengubah tren itu hanya berdampak kecil. Para pakar mengatakan peningkatan jumlah tenaga kerja medis pribumi menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa apa yang dapat dilakukan saat ini adalah mendidik para bidan dan memberi informasi yang lebih baik mengenai keselamatan sesuai adat istiadat. Dr. Kiarna Brown, seorang dokter kandungan, mengatakan,
"We need to make sure that women and families feel safe, that they feel respected, that they have trusting relationships with their
healthcare." Kami perlu memastikan bahwa perempuan dan keluarga merasa aman, merasa dihargai. Mereka mempercayai hubungan mereka dengan para dokter dan layanan kesehatan memberikan pelayanan yang berarti bagi mereka.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Organisasi Kopi Internasional menyatakan bahwa Kenya merupakan produsen kopi terbesar kelima di Afrika. Namun, seperti halnya komunitas petani di seluruh dunia, para petani kopi Kenya kini semakin terjepit oleh perubahan iklim, fluktuasi harga, dan berkembangnya dunia properti yang saat ini tumbuh dengan cepat. Laporan reporter VOA Francis Otomua dari Nairobi berikut ini akan mengajak Anda melihat bagaimana keadaan para petani di seputar ibu kota Kenya tersebut. Daerah Kiambu yang terletak di sebelah selatan kota Nairobi merupakan salah satu pijakan utama industri kopi Kenya. Namun dengan hasil panen yang luar biasa besarnya, berdatangan dari India dan Indonesia yang memenuhi pasaran, harga kopi menurun. Sejumlah petani pun beralih dari usaha pertanian dan menjadi tuan tanah. Kini rumah-rumah modern berdiri di tempat yang sebelumnya dihuni oleh perkebunan kopi yang subur. Dan petani seperti Joseph Ndungu yang berusia 57 tahun yakin bahwa ini merupakan satu-satunya pilihan rasional untuk bertahan dalam perekonomian saat ini. Menurutnya, usaha kopi sekarang kalah dengan usaha properti.
Coffee is now being overtaken by the real estate because one, real estate has a good earning. You are getting this money every month. In the coffee, you get it. This is a perennial crop. You'll get it once in a year. So you have you see, real estate is more better than doing coffee or tea.
Joseph mengatakan bahwa bisnis properti kini sangat menghasilkan dan mendatangkan uang setiap bulannya. Sementara kopi, yang merupakan tanaman tahunan, hanya akan menghasilkan uang sekali dalam setahun, sehingga jelas bisnis properti lebih baik daripada usaha perkebunan kopi atau teh. Hanya beberapa tahun yang lalu, lahan di daerah Kiambu tersebut diselimuti oleh perkebunan kopi yang subur. Kini, gedung-gedung apartemen yang menjulang tinggi telah menggantikan mereka. Berikut dengan berbagai papan reklame yang mengiklankan tanah dijual pada setiap tikungan. Stephen Joroge mengepalai sebuah pabrik milik para petani lokal. Namun, ia pun mempertimbangkan untuk keluar dari usaha pertanian kopi tersebut. Stephen mengatakan bahwa mereka tidak menerima bayaran yang sebanding dengan usaha mereka sebagai petani. Setelah menginvestasikan banyak dalam penanaman dan panen dengan menggunakan modal sendiri, namun pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Hal tersebut membuatnya frustrasi. Sebagian besar komunitas koperasi petani setempat kini menjadi kacau. Seperti halnya pabrik Gathirwini yang mewadahi lebih dari 700 petani. Biji-biji kopi telah berada dalam karung yang dikumpulkan dari para petani beberapa minggu lalu, namun belum diambil oleh pabrik penggiling untuk diproses. Demikian yang dikatakan oleh Samuel Macharia dari komunitas koperasi petani kopi Komothai.
Cooperatives are dying out of loans because there are so much loans that were taken when coffee was a big business. And now that the production has gone down, cooperatives are finding it difficult to meet and on pay these loans.
Samuel mengatakan bahwa sebagian besar koperasi hampir mati karena banyaknya pinjaman yang diambil saat bisnis kopi masih besar. Namun kini setelah produksi menurun, koperasi-koperasi tersebut kesulitan membayar hutang mereka.
Vincent Kimosop adalah salah satu dari sejumlah pakar ekonomi yang mengatakan bahwa koperasi-koperasi tersebut memerlukan kepemimpinan yang lebih baik serta dukungan pemerintah.
Address the governance issues in those areas so that those who are practicing in the space could actually gain and benefit from such a practice, because demand for coffee is still there, and you can see there are countries that have gotten it right, like in the Latin Americas, that are able to reap foreign exchange, employment creation, and they contribute significantly to their economies.
Vincent menjelaskan bahwa mereka perlu mengatasi masalah tata kelola di daerah-daerah itu, sehingga mereka yang menggunakan lahan tersebut benar-benar bisa mendapatkan manfaatnya. Menurutnya, permintaan untuk kopi masih ada, dan mereka dapat mencontoh negara-negara yang berhasil, seperti di Amerika Latin, yang mampu menghasilkan devisa asing, menciptakan lapangan kerja, dan mampu memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi mereka. Pemerintah Kenya mengatakan produksi kopi di negara itu telah anjlok dari sekitar 130 ribu metrik ton per tahun pada tahun 1980-an menjadi hanya 50 ribu metrik ton pada tahun 2022. Demikian laporan Francis Otomwa dan tim VOA dari Nairobi, Kenya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah tim peneliti Korea Selatan telah mengembangkan pilot robot humanoid canggih yang disebut PiBot, yang dapat memahami pedoman penerbangan dan mengoperasikan seluruh proses penerbangan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tim VOA melaporkan. Tim penelitian dipimpin oleh dosen teknik elektro di Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, David Hyun-Chul Shim, mengatakan, PiBot adalah pilot humanoid pertama di dunia yang berbasis pada teknologi Large Language Model, LLM, yang memungkinkan robot memahami panduan penerbangan yang ditulis dalam bahasa manusia.
As you can see, can only control the speed and altitude or bearings, but our pilot robot PiBot,
autopilot konvensional hanya bisa mengontrol kecepatan, ketinggian atau arah, tapi pilot robot kami PiBot bisa menangani semua yang ada di pesawat, termasuk menghidupkan dan mematikan mesin dan menerbangkan pesawat, lepas landas dan mendarat, semuanya.
Dalam situasi darurat, PiBot dapat merespons dengan cepat tanpa panik dan mencari rute aman, karena dapat segera mengingat manual pengoperasian pesawat dan prosedur Quick Reference Handbook, QRH, dengan menggunakan teknologi ChatGPT. Untuk pengoperasian yang presisi, PiBot memiliki kamera di bagian muka, lengan, dan bagian depan tubuhnya untuk membantu mengidentifikasi dan memanipulasi berbagai saklar dengan lengan robotik di lingkungan yang bergetar, dan untuk mendeteksi situasi di dalam dan luar pesawat. Robot ini juga dapat menghafal seluruh peta navigasi Jeppesen, hal yang mustahil dilakukan oleh pilot manusia. Peta navigasi Jeppesen adalah peta topografi yang menjadi alat bantu navigasi pesawat atau kapal laut.
Human pilot is great in understanding the context and then handle the complex situation, but they often fail to remember a very
detail. Pilot manusia memang hebat dan memahami konteks serta menangani situasi yang kompleks. Namun mereka seringkali gagal mengingat secara detail panduan penerbangan, terutama ketika mereka sedang menghadapi masalah. PiBot mampu memahami dan mengingat secara harfiah semua yang ada dalam panduan, dan kemudian ia dapat menjalankannya tanpa emosi apapun. Artinya tidak ada kepanikan dalam situasi darurat. Robot ini dapat menangani situasi tersebut sesuai dengan panduan dalam hitungan mikrodetik.
Peneliti sejauh ini sudah menguji PiBot dalam simulator penerbangan. PiBot terbukti mampu melakukan seluruh proses penerbangan, mulai dari menyalakan mesin, melaju di landasan pacu, lepas landas, terbang, dan mendarat. Tim tersebut berencana menguji PiBot pada pesawat ringan sungguhan dalam beberapa tahun lagi. Shim menambahkan bahwa PiBot dengan tinggi sekitar 160 cm dan berat 65 kg berukuran seperti manusia. Robot ini berpotensi ditempatkan tidak hanya di pesawat terbang, tetapi juga di berbagai kendaraan termasuk mobil, tank, ekskavator, dan kapal selam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.